skal jeg forkynne. Og I dag så skal jeg snakke om hva det som skjer når vi møter Gud. Hva det som skjer I vårt møte med Gud når vi møter på korset. Hva korset betyr for oss, og hva det gjør med oss. Og jeg vet, kanskje jeg bare snakker for meg selv, men noen ganger så kan det være sånn at jeg føler at jeg strever med å elske Jesus mer, fordi at jeg fokuserer på for mye at jeg vil elske han mer. Skjønte dere den? At fokuset ligger på at jeg vil elske han mer, at jeg på en måte må prøve å bevise at jeg elsker han, og bevise at jeg vil tjene han, og bevise han at liksom strekker eller lykkes I det å nå opp til Gud. Jeg vet ikke om dere kjenner på det. Johannes og Peter, det jo to disipler I Bibelen, og Johannes har jo skrevet Johannes evangelium. Og vet du hva han skrev om seg selv? Han skrev det at han var disippelen som Jesus elsket. Det litt frimodig å skrive. Han skrev ikke at han var disippelen som elsket Jesus. Han var disippelen som Jesus elsket. Mens Peter derimot, han var litt mer sånn slepphent. Han trengte liksom å bevise at han var noe. Han trengte liksom å bevise at, jeg vet ikke, at Jesus elsket han mest. Han ville gjerne sitte ved Jesu høyre hånd når de kom til himmelen. Han skulle I hvert fall aldri fornekte Jesus. Og så går han jo på noen smeller, som vi vet. Det går selvfølgelig bra, men han går på noen smeller. Mens Johannes har kanskje skjønt noe med fokuset på at det Jesus som elsker oss først. Og det Johannes som står ved korset når Jesus henger på korset. Peter long gone. Men Johannes står der, og det Johannes som Jesus betror sin mor og familie. Altså, familien til Jesus, det var noe av det mest dyrebare Jesus hadde når han var her på jorden. Og det får Johannes, ja, hva skal du si, ansvar for. Betrodd av Jesus. Mens Peter litt sånn mer sånn sleppent, og det Johannes som også senere får besøk av Jesus I hulen og skri. Han får hele denne oppenbaringen om Johannes' oppenbaring, som det må ha vært litt av en heisatur I den grotta der. Men vi vil gjerne elske Jesus, det poenget mitt. Vi sier at vi elsker Jesus, vi prøver å elske Jesus, vi vet at vi skal elske Jesus. Så leser vi at den som elsker meg, han holder mine bud, og så prøver vi å ta oss sammen og holde buden og gjøre så godt vi kan. Og så føler vi på en måte ikke at vi strekker opp. Og jeg vet ikke hvordan du føler, men noen ganger kan jeg føle på en måte at da drifter man litt vekk fra Gud. Og man kan kjenne seg igjen at man plutselig bare liksom, man drifter litt vekk. Man faller tilbake I noen gamle mønstre. Kanskje man til og med faller I synd. Man får det liksom ikke til. Og så det ikke nødvendigvis sånn at det var en synd som gjorde at du liksom begynte å drifte bort. Selv om det jeg pleier å si til ungdommen at hvis du går på en skikkelig brøler eller en blemme, så det beste du kan gjøre å løpe rett til Jesus. For jo lengre tid det tar før du løper til Jesus og går der med dårlig samvittighet, jo lengre blir den veien tilbake til Jesus, som egentlig veldig kort. Men det som har skjedd når vi begynner å drifte, det at fokuset vårt allerede har begynt å forandre seg. Vi har begynt, altså fra hans sin kjærlighet for oss, så begynner vi å fokusere på vår kjærlighet til han. Men du og jeg, vi ikke kilden til vår kjærlighet, altså du og jeg, vi ikke kilden til vår kjærlighet til Gud. Vi som en måne. Vi reflekterer bare det vi mottar. Altså en måne, der det solen som skinner, og så lyser den. Vi som en måne, og hvis ikke vi mottar noe, så kan vi heller ikke reflektere noe. Og så kommer gjerne fienden da, eller djevelen, eller listene liksom skal prøve å usse til tankene våre, og på en måte få oss til å tenke at hvis jeg fokuserer på å elske Jesus mer, hvis jeg prøver å elske mer, hvis jeg prøver å skjerpe meg mer, så kommer jeg til å elske Jesus mer. Men I realiteten så blir vi egentlig skuffet av oss selv, for vi får ikke til å ta oss sammen I det hele tatt. Og så gjør vi flere feil, og så føler vi oss som den store fiaskoen som vi egentlig Det bibelsk, jeg kommer til det, du synes det var veldig harde ord. Jeg skal snakke om det at når vi flytter fokuset fra oss, over på korset, over på det Jesus har gjort, så skjer det noe. Når vi flytter fokuset over på korset og på han, så vokser vår kjærlighet til Gud. Da vokser vår, altså lidenskapen vår til Jesus, den øker, og hengivenheten vår til Gud, den styrkes. Ok, dagens bibeltekst. Lukas 19, alle har sikkert hørt den før, I hvert fall alle som har gått på søndagsskolen, det Sakkeus. Lukas 19, 1-10, Jesus kom inn I Jericho og gikk gjennom byen. Se, det var en mann der som het Sakkeus og var en rik overtoller. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kom ikke til på grunn av folkemengden, for han var liten av vekst. Han sprang da I forveien og klatret opp I et morbærtre for å se ham, siden han måtte gå forbi den veien. Da Jesus kom til det stedet, så han opp, festet blikket på han og sa, «Sakkeus, skynd deg og kom ned, for I dag må jeg ta inn I ditt hus.» Da skyndte han seg og kom ned, og han tok imot Jesus med glede. Men da de så det, klaget alle og sa, «Han har tatt inn som gjest hos en syndig mann.» Da sto Sakkeus fram og sa til Herren, «Se, Herre, jeg gir halvparten av alt jeg eier til de fattige, og hvis jeg har tatt noe fra noen ved falske anklager, gir jeg tilbake fire ganger så mye.» Jesus sa til ham, «I dag frelse kommet til dette hus, for også han en Abrahams sønn. For menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt.» Amen. Sakkeus prøvde å se Jesus, men han var lav. Han var ikke så høy. Han prøvde å se Jesus, og allerede her sånn opps, religion-alarm, liksom. Han prøvde å se Jesus, det religion. Vi prøver å nå opp til Gud. Vi prøver å nå Gud. Vi prøver å finne Gud. Vi leter etter Gud I oss selv, eller gjør oss selv til Gud. Og så leser vi, men han kunne ikke se Jesus, for han var liten av vekst. Altså han kunne jo prøve å hoppe. Han kunne prøve så godt han kunne, liksom, men da får han jo bare glimt av Jesus. Og det en ting som sikker, at vi kan ikke forandre høyden vår. Vi født sånn. Eller, vi født med de genene vi har fått til å bli høy eller lav, eller midt imellom. Men han kunne ikke se Jesus, fordi han var liten av vekst. Og på samme måte det med oss. Ingen av oss når opp til Guds standard. Ingen av oss verdig til å nå opp og se Jesus. Romerne 3:23, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. På engelsk så står det faktisk litt gøy. For all have sinned and fall short of the glory of God. Short, altså, det ikke, altså korte. De når ikke opp. Tok dere han? Ja. Så, jeg har noen skikkelig dårlige nyheter nå. Det må egentlig bare holde det fast, for det her egentlig krise dårlige nyheter. Ingen av oss når opp til Guds standard, for at vi født med en syndig natur, forteller Bibelen. Vi født med en syndig natur. Bibelen har forskjellige begreper på det her. Og bare hold det fast, så skal vi komme igjennom. Men forskjellige begreper, altså det Bibelen snakker om, det gamle menneske, kjødet, den gamle Adam, altså vår syndige natur. Mennesket født med en sånn tilbøyelighet til å synde. Det ligger I oss å skulle synde. Og hvor kommer det fra? Jo, det Adam sin synd som kommer og hjemsøker oss. Da Adam spiste av frukten I hagen, så kom synden inn I verden. Syndefall har konsekvenser for oss den dag I dag. Ja, vi må dø en fysisk død på grunn av det som skjedde, men det med, vi født I synd. Synd ligger latent I oss. Det ligger latent I oss og skulle synde. Og vi har det med oss fra fødselen. Det står I Romerne 5:12. Holder det fast. Derfor, slik synden kom inn I verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden slik trengte seg inn til alle mennesker. Trengte seg inn til alle mennesker fordi de alle syndet. Du og jeg som Sakkeus, det kjørt før vi hadde sjansen, liksom. Vi hadde liksom ikke sjansen til å rekke opp igjen. Det ligger I oss at vi synde. Vi kommer til å synde. Begrepet heter arvesynd. Du finner ikke det I Bibelen, da, men det jo et teologisk begrep. Det naturlig for oss å være egoistiske, naturlig for oss å være opptatt av det som tjener meg selv, og leve etter lystene våre, og kanskje uten engang å være klar over det. Litt sånn som et lite barn. Et barn kan være ganske ondt. Vi som lærere, vi ser hvor stygge barn kan være med hverandre I forhold til mobbing. Vanvittige ting de sier. Vi født med det på innsiden. En sånn liten parentes, heldigvis, så står det I Bibelen at Guds rike hører barna til. Selv om vi født med denne syndige naturen, selv om det ligger I oss, så det først når vi kommer til en ansvarlig alder at vi kan holdes ansvarlig for våre, for det, altså når vi skjønner at vi har gjort noe galt, når vi skjønner at nå gjør vi noe galt, det da vi kommer, altså i behov av en frelser. Men dette her det ligger i oss, denne syndnaturen. Som Zacchaeus så vi ikke, vi når ikke opp, vi født sånn, vi har et ganske crappy utgangspunkt, vi kan si at altså, vi har nesten en fabrikkinnstilling til det å skulle synde. Romerne 5, 17, og da overskriften faktisk i min bibel, jeg vet ikke om det i din, men død i Adam, liv i Kristus, altså død i Adam. Romerne 5, 17, for om døden fikk herredømme ved den ene, altså Adam, ved Adams ene fall, så skal da de som tar imot nådens overflod og rettferdighetsgave desto mer ha liv og herske ved den ene Jesus Kristus. Jesus han kalles for den andre Adam. Han kommer og reverserer det som Adam gjorde, det som han stelte i stand da. Vers 18, altså slik fordømmelsen ved den enes fall, fordømmelsen ved Adams fall, kom over alle mennesker. Slik blir den enes rettferdige Jesus gjerning for alle mennesker til livets rettferdiggjørelse. Det vanskelig ord, men vi skal forklare. Vers 19, for slik de mangle ble stilt fram som syndere, ved det ene menneskes ulydighet, Adams ulydighet, slik skal også de mange bli stilt fram som rettferdige ved den enes lydighet, altså Jesus. Det heftig bibelvers. Jeg tror ikke egentlig jeg alltid har skjønt hva som står der når jeg har lest det. Men tilbake til teksten da. Altså Lukas 19. Han ville gjerne se hvem Jesus var, står det. Men han kunne ikke, men han kom ikke til på grunn av folkemengden, for han var liten av vekst. Zacchaeus, han var liten av vekst. Og han ville se Jesus. Og det vil mennesker i dag også. Det ligger i oss menneskene. Alle mennesker vil se Jesus på at vi vet ikke. Alle mennesker lengter etter Gud. Alle mennesker skapt i Guds bilde. Gud tok en bit av seg selv og la ned i oss. Vi ligner litt på Gud. Og vi skapt til å lengte etter relasjon og fellesskap med han. Og hvis ikke vi finner Jesus, hvis ikke vi klarer å se han, fordi vi for lave, så blir det kanskje til at man søker i, ja, jeg vet ikke, altså, det jo vanvittig mye New Age-greier på gang for tiden, altså, jeg vet ikke om dere har merket det, men det krystaller og spiritisme og buddhisme og lete etter Gud i seg selv og den andre og overalt. Hvis ikke man finner Jesus, så leter man i disse tingene, og når ikke vi når opp, så må vi finne noen å skylle på, og det jo, i denne teksten her, så jo folkemengden veldig beleilig. Men han kom ikke til på grunn av folkemengden. Altså han, Zacchaeus, han kunne ha skyldt på de som var nærme han, altså han gjør jo ikke det da, men de som sto nærme Jesus i folkemengden, han kunne skyldt på det. Og det kanskje det verden gjør. Kirken får alltid skylden for hvorfor noen ikke vil tro på Jesus eller tro på Gud, fordi at kirken bare full av hyklere. Men vi har plass til flere hyklere. Mens den brutale sannheten, den egentlig at de rekker ikke opp, eller vi ingen rekker opp. Ingen verdige. Zacchaeus han møter Jesus. Zacchaeus blir forandret, vi ser i slutten av teksten. Og møte med Jesus, det forandrer oss. Når vi møter Jesus, kanskje kraftig engang, en frelsesover, men også i de små daglige, så forandrer Jesus oss. Men møte med kirken, det ikke det samme som å møte med Jesus. Altså, at Zacchaeus knuffer inn i folkemengden, ikke det samme som å se Jesus. Så man kan sitte her i en kirke på en søndag og ikke kjenne Jesus. Ikke være frelst. Men, altså, jeg var på Oslo, i Oslo en gang, så tar tog hjem. Det sitter noen her som jeg tror var med den gangen. Og vi rakk ikke toget. Vi så på tavla, jeg skulle til Kristiansand og skulle ha på Nelegren, så vi gikk ned på perrongen og ventet på tog, men det kom ikke noe tog. Så ser jeg på noen perronger bortenfor at toget det går. Eller at et tog det går, men vi tenkte ikke over at det var det, men det var jo det toget. For vi hadde blingsa, vi så på ankomsttabell eller skjermen, og ikke avgangsskjermen. Så toget det var jo reist. Så vi var på togstasjonen ute i relativt god tid, men vi rakk ikke toget. Kirken, det togstasjonen. Jesus toget. Det mulig å misse toget mens du i kirken. Det mulig å sitte her og høre forkynnelsen, men misse toget og misse Jesus. Det at du går i kirken, det gjør deg ikke til en kristen. Heller ikke at hvis du går på McDonald's, så blir du en cheeseburger. Det godt bilde. Vi må møte Jesus. Og her det mange misforståelser ute og går, I hvert fall der ute, kanskje ikke så mange, men mange misforståelser ute for den her religion-tankegangen at vi må prøve, den så innprentet at hvis jeg bare trener litt mer, så kan jeg hoppe litt høyere, enda høyere spennstopp for å se Jesus. Så tror vi det at hvis vi bare gjør noen gode gjerninger, så vil det utveie, eller de tror, kanskje ikke vi da, men de tror at hvis de gjør noen gode gjerninger, så vil det utveie de dårlige, og så kanskje blir frelst og kommer til himmelen og sånne ting, hvis det finnes en Gud. Donald Trump, han ble intervjuet en gang, og han ble spurt om han trodde at om han kom til himmelen. Og da svarte han at ja, han trodde han kom til himmelen. Og vet dere hvorfor han trodde han kom til himmelen? Jo, for han mente selv at han var en god person. Skjønner dere? Kanskje ikke alle skjønner, jeg skal forklare, men mange tror at fordi jeg en god person, gjør gode gjerninger. Det mange som tror det. Snakker med ungdommer, de tror det. Altså, jeg må gjøre gode gjerninger. Jeg ikke en dårlig person. Jeg mener godt. Gjør gode gjerninger. Flere gode gjerninger enn onde. Så kommer jeg til himmelen. Det jo egentlig sånn islam gode, dårlige gjerninger, ikke sant? Men det stemmer ikke. Hadde det vært sånn at de gode gjerningene overveide de dårlige gjerningene, hvis du hadde flere av de, så hadde ikke Jesus tenkt å dø. Da hadde han dødd helt forjevis. Har du tenkt på det? Hvor mange dråper gift må det være I et glass med vann? Før du skal bli giftig. Bare en droppe. En synd, så du en synder. Eller når Lars Petter var ungdomsleder for meg, så sa han, bare litt hundebæs I kaka. Du vil jo ikke spise den kaka. Ja, men det bare litt. Hvis det bitt litt hundebæs I den kaka, så vil du ikke spise. Husker du undervisning om det? Hvis du har blitt rammet av noen og havnet I en rettsak, altså du fornærmede, kanskje, altså noen kanskje har et voldelig ran overfor deg, så kommer du I rettsak og du har en dom, da vil du at dommeren I den rettsaken skal være rettferdig. Du vil ikke ha en dommer som har stått opp på riktig side av seg, eller riktig bein av senga, eller hva det heter for noe om morgenen, og et veldig godt humør, og tenker, jeg tilgir litt I dag, liksom. Nei, hvis du har blitt voldelig ranet, så vil du ha rettferdighet. Altså hvis du en kriminell, Da kan du veldig gjerne ha en korrupt dommer. Men du skjønner at Gud, vår Gud, han ikke en korrupt dommer. Ikke det hele tatt. Det nytter ikke å komme og gråte og trygge. Ja, men jeg har prøvd så godt jeg kan. Det nytter ikke, for Gud en rettferdig dommer. Og det vi må forstå at han rettferdig, og Gud straffer synd. Og vi står ansvarlig for de handlingene som vi har gjort, og vi skal stå foran Gud en dag og stå ansvarlig for det vi har gjort, og Gud rettferdig, og Gud straffer synd, og da nytter det ikke å komme. Ja, men jeg hadde jo så mange gode gjerninger, og leide de gamle damene over gata, og jeg donerte dit, og til redd barn og alt mulig. Altså, det hjelper ikke. Hvem kan egentlig bli frelst? Ingen. Egentlig kan ingen. Og det her islam, det gikk opp for meg, islam gir egentlig ikke noe mening for Koran. Altså, hvis de sier at de skal til paradis, da, de kan egentlig ikke vite det, for de vet jo ikke før de dør, da, men hvis de skal til paradis. Koranen sier at Gud rettferdig. Hvis han rettferdig, så må han jo straffe synd. Dere med på det? Men finner du tilgivelse hos en Gud som straffer synd? De sier alle tilgivende. Finner du tilgivelse? Hos en Gud som straffer synd. Hvis Allah tilgir synd, da han ikke rettferdig. Og hvis han ikke rettferdig, så han heller ikke Gud. Fulgte dere den? Ja. Men Espen, vår Gud, han rettferdig. Og han tilgir synd. Ja, men. Men bare fordi noen betalte for det. Bare fordi Jesus betalte for det. Rettferdighet og tilgivelse, det hører ikke sammen. Du kan ikke være rettferdig og tilgivende. Gud rettferdig. Tenk om det hadde stoppet der. At Gud rettferdig. Og tenk om Gud hadde en annen personlighet. Tenk om, takk og lov at Gud god. Tenk om han hadde vært en ond Gud. Ja, ingen klarte det, liksom. Romerne 5:8-9. Men Gud viser sin kjærlighet til oss. Ved at Kristus døde for oss mens vi fortsatt var syndere. Hvor mye mer skal vi da, nå som vi har blitt rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden? Guds kjærlighet, den strekker langt. Guds kjærlighet, den var så stor til oss at han sendte Jesus. Og når Jesus døde på korset, så absorberte han inn all synden som du har gjort, og all synden som du kommer til å gjøre, den absorberte han inn i seg. Derfor så kan Gud tilgi synd samtidig som han er rettferdig. Det er en sånn der, dere har sikkert hørt denne historien mange ganger, og jeg har hørt den i mange forskjellige varianter, men det er, kan ta den veldig raskt, en stammeleder som skulle ha litt orden og rettferdighet i villagen sin. Og han lagde noen regler og noen straffer som alle sammen måtte følge. Skulle ikke inn i hytta til noen andre, skulle ikke stjele og så videre. Og straffene, de var antall piskeslag. Så viste det seg at det var en liten gutt som ble tatt i å stjele. Og da var straffen 100 piskeslag. Så viste det seg at denne lille gutten, det var sønnen til han her stammelederen, eller høvdingen, eller hva du skal si. Det var sønnen hans. Og han var såpass liten også at hvis han skulle få 100 piskeslag, så hadde han mest sannsynligvis ikke klart det og overlevd. En veldig vanskelig situasjon, og alle sammen lurer på å begynne å samle noe skal. Liksom, blir det straff, liksom? Alle samles på midten der, på torget i denne villagen og sånn. Og da tar stammelederen av seg skjorta si, og så går han ned mellom piskeren og sønnen og kneler ned, og så er det han som tar de 100 piskeslagene i stedet for sønnen. Det er akkurat det samme som skjedde på korset. Jesus tok straffen. Derfor kan Jesus Gud tilgi. Og det er der på korset at Gud forblir rettferdig samtidig som han betaler for din synd fordi han elsker deg. Vi ser videre i han er Sakkeus i Lukas 19. Han sprang da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å se ham siden han måtte gå forbi den veien. Da Jesus kom til det stedet, så han opp, festet blikket på ham og sa, Sakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg ta inn i ditt hus. Sakkeus han klatret opp i treet, så Jesus kunne se ham. Og det står ikke at Sakkeus så Jesus, men at Jesus så Sakkeus. Mm-hmm. Litt sånn som Johannes. Skjønner dere forholdene? Evangeliet, det handler om at Gud har tilveiebrakt et tre for oss. Gud har gitt oss et morbærtre. Ikke akkurat et morbærtre, men han har gitt oss et annet tre. Gud har gitt oss et tre som vi kan klatre opp i for å se Jesus, for å nå opp til Gud. Og det treet, det er korset. Så selv om vi ikke når opp og står der og hopper, så har Gud gitt oss et tre. Og det treet, det kan vi klynge oss til. Vi kan tro på det. Vi kan tro på det Jesus gjorde på korset. Vi kan tro på det som skjedde på korset. Vi kan møte Jesus der ved korset. Vi kan få en relasjon med Jesus der ved korset. Hele det korset, det er redningen for oss som Gud har gitt oss. Og blodet som rant på korset, det er til for å utslette syndene våre, så at Gud ikke lenger holder oss skyldige. Og nå skal jeg begi meg ut på noe som jeg må holde tunga litt rett i munnen på. For det er to aspekter med det som skjer på korset. Og jeg skal ta de vanskelige ordene først. Og jeg har studert det her i den siste uka. Og jeg har googlet. Og jeg har kommunisert mye med AI. Så sammen så har vi funnet sånn cirka ut av det. Det er ikke så komplisert. Men de to vanskelige ordene, det er at det som skjedde på korset, det var substituerende og inkluderende. Substituerende og inkluderende, altså substituerende, han døde, altså nå må du henge med her, to aspekter. Jesus døde for meg. Og det andre aspektet, inkluderende, jeg døde med ham. Nummer en, substituerende, han døde for meg, blodet var for meg, slik at jeg kunne bli vasket ren for syndene, slik at jeg kan stå feilfri. Blodet var for at jeg skulle stå og vaske, kunne bli ren, men det stopper ikke der. Korset stikker enda dypere. Det er mer, det er et aspekt til. Det er inkluderende. Jeg døde med ham. Kors inkluderer meg. Når han var på korset, så forteller Bibelen oss, og Bibelen er tydelig, jeg var i han på korset. Det står, jeg er korsfestet med Kristus, Galaterne 2:20. Vi mennesker, vi har to problemer. Og det første, det synder, og det andre problemet, det syndnaturen vår. Og egentlig syndnaturen gjør at vi gjør synder, så det her henger jo sammen, ikke sant? Og Jesu blod, det løser den første. Vi får tilgivelse for syndene våre, men Jesu blod fikser ikke syndnaturen vår. Hvis du ser på syndnaturen vår som en edderkopp, altså kjødet vårt, det gamle mannen, den fallende Adam, en edderkopp som lager edderkoppnett, og edderkoppnettet det syndene våre. Jesu blod vasker oss for syndene våre. Jesu blod vasker vekk edderkoppnettet. Men hvis du vasker vekk edderkoppnettet uten å ta edderkoppen, hva skjer da? Da kommer det mer edderkoppnett. Og vi født med den edderkoppen som jeg snakket om. Altså, vi født med den her syndige naturen. Den edderkoppen, den lager nett, og det synder. Og korset, blodet, det vasker oss, det vasker edderkoppnettet. Men så tar den også, korset går lenger, så tar den edderkoppen, og så spikrer den edderkoppen fast på korset. Syndnaturen spikres fast på korset. Jeg korsfestet med Kristus. Og for du vet at hvis Gud bare hadde gitt oss blodet, til å tilgi syndene, så måtte vi komme tilbake og komme tilbake og komme tilbake for grunn av det der syndmennesket. Det har vi ikke gjort noe med, det ligger fortsatt der, så synden den bare fortsetter å produsere og produsere. Vi må komme tilbake og komme tilbake og komme tilbake. Men Bibelen for alltid finnes frihet fra synd. Syndmennesket ble spikret til korset sammen med Jesus. Vi var i Jesus når han var på korset. Du vet, blodet det fantastisk. Det renser oss fra syndene våre, det sletter rullebladet vårt. Hos Gud, det renser samvittigheten vår. Vi slipper skyld og fordømmelse, det kraft I blodet. Og da Gud telte syndene dine, så kom blodet inn og bare klikket clear all, eller delete, eller zero, null, et eller annet. Men. Blodet, det gjør ikke noe med edderkoppen. Blodet gjør ikke noe med syndnaturen, den fallende Adam. Den der delen av oss som latent til å synde, den ligger fortsatt I oss. Syndnaturen I oss. Og den kommer med fødsel, og den forsvinner bare ved død. Syndnaturen, den forsvinner bare ved død. Og da det mange som tenker, og jeg har tenkt sånn selv at når jeg dør I min begravelse, da jeg endelig fri fra syndens makt. Da kan vi se fram til begravelsen vår, for da vi endelig fri fra synden, helt fri. Da kommer vi ikke til å kjempe mot synd lenger. Men Bibelen lærer oss ikke at vi skal se fram mot begravelsen vår. Bibelen lærer oss at vi skal se tilbake til hans død på korset. Der vi ble korsfestet sammen med ham, der syndmennesket ble korsfestet sammen med ham. Jeg døde med ham på korset. Edderkoppen spikret fast på korset, så du kan enten gå og glede deg til din egen begravelse, for da du fri fra synd, eller så kan du bli med og gå og se tilbake på det Jesus gjorde på korset, for der ble vi fri fra synd. Du kan bli fri fra synd I dag. Romerne 6, 1-7. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette I synden? Nei. Skal vi fortsette I synden for at nåden kan bli desto større? På ingen måte, vi som døde fra synden, hvordan kan vi fortsette å leve I den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble døpt til hans død. Vi altså begravet med ham og dåpen til død. Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, skal også vi vandre I et nytt liv. For hvis vi blitt forenet med ham I likhet med hans død, da skal vi også bli det med oppstandelsen. Vers 6. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndlegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Da står det, vi skal ikke lenger være slaver under synden. For den som død rettferdiggjort fra synden. Paulus snakker ikke her om synd, han snakker egentlig om edderkoppen. Syndnaturen som kommer med fødselen, den forsvinner kun ved død. Enten din død eller hans død. Korset tok det gamle mennesket vårt og spikret det fast på korset. Og så det egentlig mer sånn, det sånn som religion tenker da, at vi må ta oss sammen. Vi må liksom skjerpe oss, prøve å følge alle budene og be så mye og lese så mye I Bibelen. Så vil jeg bli en bedre kristen, så vil jeg elske Jesus mer. Men det, altså, edderkoppen der fortsatt. Du må gjøre et oppgjør med edderkoppen. Syndnaturen kommer fødsel og forsvinner kun ved død. Och det är ju det vi i dopen, det är det vi proklamerar i dopen, jag död och stod upp igen. Vi säger det, men tror vi det? Så ser vi här vad som skedde mot slutet här med Sakkeus. Han sprang där i förvägen och klättrade upp i ett morbärträd för att se han. Alltså han klättrade upp i trä och vi har fått ett trä. Vi kan stole på Jesus. Johannes 3:16, ikke sant? Och Paulus säger i det här kapitel 6 som jag är i hela tiden här nu att i Romarna i kapitel 6 att vet er ikke. Och det är något viktigt vi måste få tag i. Och så står vi fortsatt där och hoppar, ikke sant? Och prövar och ta oss samman och prövar liksom att få till ting i egen kraft och så egentligen så är han sin död nog hela tiden. Det är en man som heter Hiro Onoda. Han var en japansk soldat under andra världskriget. Han blev utplacerad till att köra gerillakrig på en ö i Filippinerna. Och han krigade där, blev sent ut av en general och han fick inte med sig att krigen var över. Så han fortsatte att kriga efter att han var där ute i djungeln och kriga och härja i 29 år. Det är en sann historia. Han krigade. Han trodde krigen fortsatte hålla på. Och de visste han var det, så de prövde att nå när de slapp flygbladen ner och allt möjligt. Men han trodde bara det var propaganda. Så är en sån äventyrlysten student som menar att han vill resa och besöka eller prova finna han då, så hämta han hem. Och han här äventyrlysten studenten, han finner han. Men det nyttar ju inte att övertala han. För han tror att krigen fortsatt håller på, att detta är propaganda och hjärnvaskar och det enda han säger att hvis du kan få generalen som sände mig ut till att komma hit och avlösa mig, då ska jag tro på det. Och studenten liksom, ja men han är en bibliotekar nu liksom, på ett bibliotek. Och så men så får de flydd han här bibliotekaren ut i djungeln. Har du hört om bomberna? Har du hört om det? Och så börjar det gå upp för han att han har kämpat en kamp i 29 år som han inte hade trängt att kämpa. Varför berättar jag den här historien? Poängen. Det gamla syndmänniskan är korsfästet. Du må inte kämpa en kamp som Jesus vant. Du må vite sannheten först. Han visste ju inte sannheten, han kämpade ju vidare. Men hvis vi vet sannheten, hvis vi läser om sannheten, studerar sannheten till poletten faller ned, så ska vi känna sannheten och sannheten ska sätta oss fri. Sannheten är Jesus och vad det var han gjorde på korset. Helt till slut här nu så är det ett viktigt element här. Och det är det att vi blir liksom inte perfekt över natten. Alltså det blir inte så alltså ändringen är liksom inte så synlig sån liksom väldigt sån fort med en gång. Alltså ja, vi tror att syndlegemet är korsfästa, vi har fått tillgivelse, men det sker en transformation. När den helige ånd kommer in i bilden i tillägg. När den helige ånd får lov till att slippa in. Vi läser slutet av den här historien till Sakkeus. Då Jesus kom till det stället så han upp och fästet blicket på honom och sa: "Sakkeus, skynd dig och kom ned, för idag må jag ta in i ditt hus." Då skyndade han sig och kom ned och han tog emot Jesus med glädje. Men då de så det klaget alla och sa han att det är någon gäst som är en syndig man, då stod Sakkeus fram och sa till Herren: "Se Herre, jag ger halvparten av allt jag äger till de fattiga. Hvis jag har tagit något från någon med falska anklager, ger jag tillbaka 4 gånger så mycket." Jesus sa till honom: "Idag är frälse kommit till detta hus, för också han är en Abrahams son. Människosönnen är kommit för att söka och frälse det som var förtappt." Jesus möter Sakkeus vid trä, men det är inte där förändringen sker. Var sker förändringen? Förändringen sker när Jesus blir med Sakkeus hem. Då sker den verkliga förändringen. Och det är egentligen budskapet mitt. Ikke la Jesus bli igen här idag på möte. Ikke la Jesus bli igen i bänken. Ikke la Jesus bli igen i förbön, men ta han med hem till dig. Lär och känna sanningen. Du ska vite sanningen. Jesus är sanningen. Han vill bli med dig hem nu, Sakkeus. Han hade inte något tid till att ringa hem och få något till att rydda och allt, men det kanske var bomba ett eller sånt. Jesus han blev med hem med en gång. Förändringen sker inte bara av att veta sanningen, men att bli känt med sanningen. Jesus. Det ska ha 2 illustrationer här till slut. För liksom att slutföra poängen mitt här. Är någon där Tobias, Peter har det lust? Det är inte farligt. Ska vi ge en applaus? Jeg har to illustrasjoner her. Dere skal få hvert deres glass. Dere kan stå på den siden der. Hvert deres glass. Og så skal, tenker du, får tømme vi vann oppi her. Ta litt til. Sånn. Må du ikke søle. Det veldig viktig. Det en regel. Du må ikke søle. Og da det rett og slett kappløp. Første mann ned og ta på døra, og opp igjen vinner. Men du kan ikke søle. Vær så god. Klar, ferdig, gå. Skal jeg gå? Og vi har en vinner! Du kan komme opp her, Peter. Ja, det tar litt grann tid. Tobias, han hadde et tomt glass. Han bare kruste ned. Han gikk jo liksom og fleksa litt også. Og Peter, han skulle til å løpe raskt, men så kom han på hva det var han hadde I glass. Han bærte noe med seg, og da han måtte roe helt ned. Han måtte fokusere på vannet, så han gikk jo så på dere, liksom, og showa, og så på døra, men Peter, han så ikke på døra engang. Han gikk helt sånn og stirret på glasset. Han var opptatt av glasset, han fokuserte på det som var I glasset. Og her poenget mitt. Når du fylt, så lever du annerledes. Når du fylt, så snakker du annerledes. Når du fylt, så har du en annerledes holdning. Hvorfor? Jo, fordi du bærer noe med deg. Henger du med? Du bærer noe med deg. Den hellige ånd bor på innsiden. Peter husket på hva han bærte, og så gikk han senere. Religion prøver å lære oss, ja, du må løpe sent, for det sånne reglene og alt mulig sånt. Men når du hellige ånd fyller deg opp, så sier han, jeg her på innsiden. Forsiktig. Ta meg med, fokuser på meg, lev livet med meg, vandre med meg. Når vi skjønner hva vi bærer med oss, så endrer vi oss. Skjønner du hva jeg mener? Vi lever annerledes, vi snakker annerledes, og så videre. Automatisk så begynner vi å justere oppførselen vår, fordi vi bærer den hellige ånd på innsiden. Så har vi en illustrasjon til. Og det skal vi se her. Skal vi se. Du kan sette fra deg de glassene på gulvet. Og så kan du holde den her, Peter, så alle ser den. Og så kan Tobias ta og tømme litt gift oppi den her, eller asbest, som Stian sier. Ja, opp til hit, ish. Ja. Ja, det skummer litt, men det går fint. Enda litt til. Den her vasen, eller hva det det representerer livet ditt. Med alt gromset ditt. Med alt synden din. Ja, veldig bra. Du kan holde den over her. Den representerer livet ditt. Alt gromset ditt. Alt synden din. Ja, alt det gale du gjør, har gjort, og så videre. Og nå skal vi gjøre et eksperiment. Hvis du kommer her, Tobias, så tar du hva heter det for noe? Vannkanne. Den har vi vann oppi, så du kan løfte opp den. Så kan du ta, hvis du holder den rett over sånn, så kan du tømme forsiktig oppi, så skal vi se hva som skjer. Bare fortsett sånn sent, ja. Bare fortsett, la det renne over. Hva skjer når vi hele tiden har små møter med Gud? Når vi hele tiden har små møter med Jesus? Hva skjer når vi hele tiden gang på gang åpner ordet, leser ordet, når vi gang på gang kommer og ber til han, når vi gang på gang ber til han? Altså til å begynne med så går det litt sent. Men ser at det begynner å bli lysere. Det begynner å forandre seg. Ser du hvordan fargen forandrer seg? Det det som skjer når vi lever i en relasjon med Jesus. Med den hellige ånd. Du kan tømme litt fortere. Nå det nesten helt klart, eller? Ja, kan fortsatt bli litt klarere. Og selv om det helt klart, så bare fortsetter du. Bare la det strømme. Bare la det strømme. Bare la det flomme over. Bare la det strømme. Tenk ikke stoppe. Bare fortsatt, altså, fortsett fly, fri flyt. Du fyller deg med hans sin renhet. Og når hans sin renhet kommer inn i deg over tid, så presses dine urenheter ut. Ser du det? Den hellige ånd som virker i oss, som virker i deg. Du trenger aldri å stoppe. Kan bare fortsette. Men nå kan dere få lov til å stoppe for å sikre tung i... Gi din applaus, dere. Geirat. Da har jeg begynt å tømme vannet, så merket vi først ikke noen forskjell. Men etter hvert så har det kjempeforskjell. Når vi har små møter med Jesus, med en hellig ånd hele tiden, ett år senere så er det ikke til å kjenne igjen. Tre år senere, du er ikke til å kjenne. Fem, ti år senere, du er en helt annen person. Syndige tendenser, sinne, sjalusi, lyst, altså det presses ut. Fordi at den virkelige transformasjonen den skjer når den hellige ånd slipper inn. Ja, blodet tilgir oss synden, takk og lov, så at vi kan komme til himmelen og vi kan bli frelst og få en relasjon med Jesus. Og på korset så spikres syndenaturen vår fast, men transformasjonen den kommer når den hellige ånd jobber i oss. Så blir vi til forandrede mennesker over tid. La hans renhet presse ut urenhetene våre. La oss reise oss, og så ber vi til slutt her. Ja, Jesus, takk for at du døde på korset. Takk for at du var villig til å gå korsets vei. Takk for ditt blod som renser fra all synd. Gud, jeg ber om at hvis det noen her som ikke har møtt deg, Jesus, så må du få lov til å ta en bestemmelse for deg i dag, Jesus. Ja, Jesus. Takk for at du kaller på hjertene, Jesus. Takk for at ditt blod vasker ut syndene. Takk for at vi er inkludert på korset. Slik at vi kan bli satt fri fra syndens makt. Det en handling i tro. Vi tror det, Jesus. Så ber vi om at din hellige ånd skal fylle oss. Din hellige ånd skal fylle oss med din kraft og forandre oss og transformere oss på innsiden. Så vi blir som nye mennesker og ikler det nye mennesket i en annen preken. Ikler oss det nye mennesket. Det gamle mennesket borte. Takk, Jesus, at ikke vi trenger å vente på begravelse for at vi skal bli fri fra synd. Men at det begynner allerede nå. Takk, Jesus. Takk, Jesus.